Tenga News, taarifa ya habari.
Ujunge nasi msikilizaji kwa kufuata taarifa hii ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Kwanza vichwa vyake. Kulifanyika uchunguzi naye mkuu wa Pweto wiki iliyopita kuhusu wanafunzi wa somo la kiprimary ambao hawajaanza shule mali hapo kijijini Kizabi. Mengi ndani ya taarifa hii. Mkuu wa kijiji cha Sange amefurahishwa na majitoleo kwa wana kijiji chake kwa kutii mpangilio wa rais wa Kongo zidi ya kufuata mfano wa jeshi la DRC kwa makazi wanaoifanya. Mtayajua mengi ni ndani ya taarifa hii. Naitwa Vivian Nyota, kwenye fundi wake Bonshwa Daniel, habari kamili. Kalemi. Wakimbizi wanaokuwa kwenye tabaka la pili wa kijiji cha Likasi wanajikuta kuwa tajari kurejea makwao. Walijulisha haya walipoona watangazaji wa habari waliojielekeza huko siku ya 5 tarehe 23, nao ni wakimbizi waliotoka Malala hadi kijijini Likasi. Upande wake president wao, mamzi haya ni kutokana na taabu nyingi wanaoipitia muhari ya ukimbizi. Tumsikilize kwenye maiko yake Christian Kabuya.
Sisi tunapenda kurudia kwetu makambi, tunakatala kujengewa. Sisi tulikuwa kule ministry ndele ndele, kama anatuambia sema mnaenda kwa muda ni mtunge tu kwenu kuikuwa security, tutaenda kule tunimrudisha, tunaenda usikia kwetu sababu tuma basoda, tunaenda kupenda sasa turudie. Mateso inapita hapa, tuko naishi hapa, tunapita mateso inapita. Leo watoto wanataka kwenda kwa masomo na sisi tunakatala kuwasomesha huko. Utasomesha uandishe mtoto unaoa wako wa kurudia kwa hivyo tufanyisha bao yeye hapa vya kutuweka weka hapa kutuweka. Sisi tunakatala, tunapenda turudie kwetu kijini yetu, shisha kwa watu, tunaenda kupenda sasa tujibe tuende kama ni ku governor, tuende kule tu arebe tu safiri kama hakuna msaada manashinda bet safiri tuende depuis tu kwa depuis 25 mpaka hivi hakuna nini lolote.
Senata Christine Mwando amekamilisha kuchukua mikononi mwake maandalizi kuhusu kushimikwa kwa pande zote jimboni kiafya ya Tanganyika. Mipangilio hii inahusu zaidi walimu wa jimbo ili kwa ujumla na Moba kwa upekee. Amehakikisha presidenti wa muungano wa walimu jimboni ili walipokuwa kwenye kikao kikuu siku ya 3 iliyopita ndani ya chumba cha Stefan Kaoze. Bruno Jubikilai anajulisha habari hii kwenye kipaza sauti chake Brett Kisimba.
Nous avons pris l'initiative de pouvoir contacter son excellence monsieur le ministre.
Tulipata mawazo ya kumuona waziri wa elimu nchini juu ya kumuomba tuje tuweke muungano wa elimu jimboni kwetu kwa ushirikiano na seneta Christine Mwando ndani ya tarafa ya Kalemi, Moba, Manono, Kunuru na Nuzu. Bajeti inakadiriwa kuwa milioni 12,986,000 franga ya kikongomani au dola ya kimarekani 14,993. Tulisema kwamba haitawezekana kwa sababu sisi tulipaswa kukimbilia kwenye michango ya walimu. Vile tulisindikizwa naye seneta Christine Mwando, huyu alikubali kutusaidia nusu ya pesa iliyoombwa ili tuweke muungano wetu. Sifanyi kampeni ya kisiasa, bali tulimuomba msaada wake kwa yale ambayo tunakuwa tunafanya. Hata pesa ya safari ambayo tunayo alituita tuchukue, na ya kulipa chumba hii ambamo tuko yote alitutolea.
Et nous a appuyé et nous avons transféré l'argent aux camarades du centre pour payer tout ce que nous avons dans cette salle pour pouvoir le.
Ndinga News, radio ya watu wote.
Jimboni Katanga ya juu, majuma iliyopita baada ya kuanzishwa shule hapo Kizabi, wanafunzi wa masomo la kiprimary hawajaanza bado shule. Uchunguzi huu ulifanyika naye mkuu wa ukuu wa Pweto wiki iliyopita alipojielekeza ndani ya kijiji hicho cha groupment ya jina hiyo, kilomita 16 kaskazini na Pweto. Bobo Ngoi François, mkuu wa asilia ya kijiji hicho, anatoa malalamiko hii kwenye maiko yake Bertin Kalembe.
ukulipa bakalipira na wamba usambirira wa mwalimu.
Wazazi watalipa pesa kisha watoto wao kuanza shule. Namna gani mnaweza kuomba pesa wakati amjaanza kuwafundisha? Haiwezekani. Mnatakiwa kuandika watoto bure kama mnavyofanya. Wakati tu mtakuwa naanza kazi ndipo wazazi wataanza kulipa ada hiyo ya mwezi. Binafsi nitatoa pesa ya wanafunzi 100 wale wa darasa la kwanza na la pili la msingi. Tutafanya hesabu pamoja na katibu kuona ni kiwango gani cha kulipa na tutawapatia fedha hiyo.
Kisha mazungumzo yake rais wa nchi DRC Felix Antoine Tshisekedi kwenye mkutano wa Umoja wa Mataifa siku ya pili iliyopita, maoni ilitolewa kwa wingi ajili ya wakongomani wa umoja wa moja. Mazungumzo ya rais ni ya ujasiri zidi ya matukio makuu ambayo Kongo ya Kinshasa imejumlisha kuhusu vitendo vya ukatili vinavyofanyika na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na jeshi la Rwanda. Mwanasheria na mchambuzi wa masuala ya siasa Adrien Mwenyemali akiwa Kinshasa aliweza kuwasiliana njiani mwa simu naye Paul Ilunga Boniface.
Nous avons été soulagés du fait que le président de la République.
Tulifurahishwa na rais wa nchi kwa mara nyingine aliweza kuchongea Rwanda kama mnyanyasaji wa Kongo kwa kusaidia gundi la waasi wa M23. Ni jambo la nguvu kufatana na hali inayopitikana mashariki mwa nchi, na hiyo ya rais kuomba Umoja wa Mataifa kupitia MONUSCO kuweza kuweka wazi machunguzi iliyofanyika mashariki mwa Kongo. Kwetu hiyo ni hatua ya mbele kidiplomasia. Ilikuwa imejulikana tangu miaka mingi kwamba Rwanda ilikuwa nyuma ya usalama mdogo unaofanyika mashariki mwa Kongo. Kwa sasa mambo imeonekana kwenda sawa, lakini raisi alichukulia kigundi cha FDLR kama mpinzani wa Rwanda. Hiyo imemaanisha mambo mengi kidiplomasia. Kwa hiyo toka sasa Kongo aioni FDLR kama gundi la waasi jinsi Rwanda imekuwa na itumia kama ngao pindi inapopenda kushambulia Kongo. Lakini DRC imekamata FDLR kama wapinzani ya Kinyarwanda, sababu kama FDLR ingekuwa gundi la waasi inayopinga Rwanda ingekuwa nafanya mashambulizi kwenye udongo wa Rwanda. Lakini tangu miaka ngapi FDLR haijashambulia Rwanda? Hiyo ni hatua ya maana sana kwa upande wa DRC. Lakini tunawaza kwamba mamlaka ya Kinshasa inapashwa isonge mbele. Kwa sasa inaweza takiwa kukatisha mapatano yote inayounganisha Kongo na Rwanda. Tena tunawaza kukata urafiki wa mahusiano ya kidiplomasia kwa sababu Rwanda ndio inayokuwa chanzo cha usalama mdogo nchini kwetu.
Rwanda est toujours à l'origine de l'insécurité à l'est.
Kupitia oda yake waziri wa kwanza mkongomani Jean-Michel Samalukonde, director wa chumba cha waziri Professor Paul Gaspar Ngondankoy aliongoza huko Kinshasa, ambako aliweza kuzindua rasmi makazi ya commission iliyojumlisha mawaziri husika na kuonesha mafaida ya umma. Ripoti yake Guillaume Ngoi Amisi imestomwa studioni na Emerance Chiruza.
Kutokana na kukosekana kwa utekelezaji wa kipengele cha 11 na 12, kumetokea hali kutofautiana na kukosekana kwa mpangilio wa kazi katika mashirika ya umma mnamo utoaji na uwekaji wa malipo ya mshahara na manufaa mengine ya kijamii kwa maafisa wa taasisi za umma katika mashirika za umma. Hali hii ambayo bado inaendelea imekuwa chini ya uchunguzi wa wengi, hasa zaidi na profesa mkuu wa fedha kama sehemu ya doria yake karibuni miaka mbili, ili kujaza pengo hili hatari mbaya ambayo ina hatari kubwa moja kwa moja. Mkuu wa serikali bwana Jean-Michel Samalukonde Kenge ameunda ndani ya baraza lake la mawaziri tume ya mawaziri lenye jukumu la kuchunguza swali hili la mara kwa mara. Ni swala la kuweka uhakika wa faida za kijamii za mawakala wa serikali ndani ya mashirika za taasisi. Mkurugenzi wa ubunifu wa waziri Professor Paul Gaspar Ngondankoy anatoa kiini cha kazi hii akisema kama na hivi:
cette transformation Mageuzi haya yalikuwa na matokeo ya moja kwa moja, sio tu mabadiliko ya mfuko wa usimamizi wa kisheria na kitaasisi wa utumizi huu mkubwa wa umma wa jimbo, lakini pia njia mpya ya kuchukua hadhi na jukumu la wakala wa umma katika taasisi hizi, ambayo inaoneshwa kwa njia nyingine ya kupata malipo, faida za kijamii zitakazotoshwa kwa mwaka kwa mawakala hawa.
Ikumbushwe kama kazi hizi zote za tume za mawaziri itachukua muda wa siku tano kuanzia tarehe 26 Septemba ya mwaka 2022, kuwemo tarehe ya ufungulivu rasmi wa kazi iliyopangwa kufanyika tarehe 22 mwezi huu wa Septemba mnamo mwaka huu. Tume hii imeitiwa baina ya wizara, inaundwa na wajumbe waandamizi waliobobea kutoka ofisa ya waziri mkuu, wajumbe kutoka waziri wa kisekta, mkurugenzi mkuu wa fedha, baraza la mawaziri, mameneja wakuu wa mashirika ya umma.
Ndenga News sur l'ensemble du territoire de la province du Tanganyika jusque dans la région du Grand Lac. La meilleure de l'information de proximité.
Kwenye mzunguko wa uchambuzi wa hali ya dharura jimboni Ituri pia Kivu ya Kaskazini, waziri wa kwanza Jean-Michel Samalukundi, baada ya kuketi mji Bunia siku mbili kwa ajili ya kufuatilia hali ya usalama kwenye nafasi hiyo ya DRC, ni siku ya nne mkuu wa serikali ya Kongo aliwasili mjini Goma mida za jioni. Kini ni kufanya uchunguzi zidi ya hali ya usalama wa mali hapo. Mikutano mengi yamepangiliwa kupitia kutembelewa ndani ya mji huo wa volkano. Habari yake Germain Chikuru imejulishwa naye Sylvie Makoi.
Saa moja na dakika 45 ndipo alipowasili waziri mkuu Samalukonde mjimbo la Kivu ya Kaskazini kuwanja wa ndege wa Goma. Waziri mkuu alipokelewa na gavana wa kijeshi wa Kivu ya Kaskazini na wanamemba wa gundi ya ushauri wa ulinzi wa jimbo, wachaguliwa wa Kivu ya Kaskazini na viongozi vingi vya kisiasa. Waziri mkuu Jean-Michel Samalukonde Kenge aliweza kuja kuomboleza pamoja na wananchi wa kipande hichi walionyanyasiwa na kuuawa na vita. Anatamani kupata suluhisho kwa matatizo ya ukosaji wa amani pamoja na wananchi wa Kivu ya Kaskazini.
Leo tunaendelesha kazi yetu hapa kujimbo la Kivu ya Kaskazini, hapo ambapo tumefika Goma. Tunatakiwa kujua ya kwamba umu mujimbo ambamo tuko na serikali ya dharura, tunakuwa na matatizo mengi na ya kipekee, maana unyanyasaji unaongezwa na vitendo ambavyo tuko na shutumu kwa Rwanda. Natamani kabisa kuja huku na kuleta msaada wetu hata kwa viongozi wa hapa, na zaidi kuongea na mashirika ya raia ili kupata mawazo yao na kuendelesha mpango wetu hapa kwa ulinzi. Na tunakuwa na furaha kwa kufika hapa, tunatamani kuwa karibu na ndugu zetu wa Kivu ya Kaskazini. Tunatamani pia kuwa karibu na wananchi wanaosikitika zaidi, na hapo tunaona wakimbizi nao ni wengi, na tulikuja na wajumbe wengi wa serikali.
Tujulishe ya kwamba waziri mkuu Jean-Michel Samalukonde Kenge mumipangilio yake anatamani kuongea na wachaguliwa wa raia na wanamemba wa shauri ya usalama na wananchi mbalimbali.
Tutamalizia taarifa ya habari na hapo Kivu ya Kusini, ambako baada ya kujisalimisha kwa waasi wa Mai Mai waliokuwa wanafanya unyanyasaji ndani ya uwanja wa Ruzizi, mkuu wa kijiji cha Sange amefurahia majitoleo ya wakaaji wa utawala wake kwa kuhimiza vijana kuhusu wito wake raisi kwa ajili ya kufuata jeshi la Kongo. Matabishi Nyangi Marcel alijulisha baada ya kusalimishwa kwa waasi wawili wa gundi la kijeshi la Mamadu wanaochapa kazi ndani ya groupment ya Kigoma eneo la Sange. Huyu kwenye maiko yake Hassan Shaban.
kweli wa ndugu wawili ambao wamejisalimisha, ambao walikuwa ndani ya hii kundi la Mamadu tariki 19 mwezi huu wa 9 wamejisalimisha katika jiji ya Sange. Kweli kwamba raia wanaendelea kusikia na kutendea kazi habari ambazo tunawapatia, kuambia hao ndugu zao ambao wanakuwa ndani ya pori ya kwamba warudie, waachane na mambo ya kukua mpori, ya kushika silaha kinyume na serikali. Na kwa ngambo ya hawa ambao wanabaki, ni kuambia ya kwamba tunawahitaji warudi, waje, serikali itawapokea na serikali itawaweka katika maisha ya kawaida, waachane na hizi habari za kubaki ndani ya pori kwa mambo ya wizi na kadhalika na uharibifu.
Huu ni mwisho wa taarifa ya habari. Msikilizaji, tunawapigia asante kwa uaminifu wenu. Lilitolewa kwenu nami Vivian Nyota, kwenye fundi wake Bonshwa Daniele. Kwa herini, ila bakieni kando ama redio zenu kwa kufuata maprogram mbalimbali.
Denga FM sur 104.0 MHz. Denga FM, la radio de proximité au service de la communauté. Congolaises et Congolais, unissons-nous pour la paix. De Kalemi à Moba, de Nunzu à Kabalo, de Manono à Kongolo, de Kabimba à Bendera, de Chamwana à Mbulula, de Lambokatenga à Tembwe, avec des correspondants partout sur l'étendue de la province du Tanganyika.